Piecu policistu slepkavība Dallasā notika tikai dažas dienas pēc tam, kad Minesotas un Luizianas štatos no policistu rokas kārtējo reizi gāja bojā vairāki afroamerikāņi. Sākotnējā izmeklēšana noskaidrojas, ka uzbrucējs Mika Xavieris Johnsons bija plānojis vēl plašākus uzbrukumus policistiem, apsūdzot tos pārmērīgu spēku lietošanā pret melnādainajiem pilsoņiem. Traģisko Dallas notikumu dēļ ASV prezidents Baraks Obama saīsināja savu plānoto vizīti Spānijā. Arī nedēļas nogalē notikušā Varšavas samita laikā Obama lielu uzmanību pievērst tieši notikumiem pašmājās, aicinot izskaust rasu nevienlīdzību valstī, kā arī rosinot sabiedrību atjaunot uzticību likumsargiem. Kā norāda ASV prezidenta administrācijas pārstāvi arī šīs dienas piemiņas pasākuma laikā, Obama plānojot aicināt protestētājus un policistus ieklausīties vienam otrā. Sagaidāms, ka piemiņas pasākumā Dallasā piedalīsies arī bijušais ASV prezidents George Bush jaunākais un viņa kundze Laura, kā arī ASV viceprezidents Joe Bidens.